Henesis Kabanatang 25. At si Abraham ay nag-asawa ng iba, at ang pangalan ay Setura. At naging anak nito sa kanya si Simram at si Hoksan, at si Medan at si Midiam, at si Ishbak at si Suwa. At naging anak ni Joksam si Seba at si Dedan, at ang mga anak na lalaki ni Dedan ay si Asurim at si Letusim at si Leumim. At ang mga anak ni Midian, si Epha at si Epher at si Enek at si Abida at si Eldaa, lahat ng ito ay mga anak ni Setura. At iminigay ni Abraham ang lahat ng kanyang tinatangkilik kay Isaac. Datapwat ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham ay pinagbibigyan ni Abraham ng mga kaloob. At samantalang nabubuhay pa siya, ay mga inilayo niya kay Isaac na kanyang anak sa dakong silanganan, sa lupaing silanganan. At ito ang mga araw ng mga taon ng buhay na ikinabuhay ni Abraham, 175 taon. At nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos ng mga taon, at nalakip sa kanyang bayan. At inilibing siya ni Isaac at ni Ismael na kanyang mga anak sa yungib ng Makpela, sa parang ni Ephron, na anak ni Sohar, na Hiteo na nasa tapat ng Mamre. Sa parang na binili ni Abraham sa mga anak ni Het, doon inilibing si Abraham at si Sara na kanyang asawa. At nangyari pagkamatay ni Abraham na pinagpala ng Diyos si Isaac na kanyang anak. At si Isaac ay nanahan sa tabi ng Beher Lahai-Roy. Ang mga ito nga ang salit-saling lahi ni Ismael, anak ni Abraham, na naging anak kay Abraham ni Agar na taga-Ehipto, na alila ni Sara. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael, ayon sa kanikanyang lahi. Ang panganay ni Ismael ay si Nabayot, at si Sedar, at si Adbil, at si Mibsam, at si Misma, at si Duma, at si Maasa, at si Hadad, at si Tema, si Hetur, si Naphis, at si Sidema. Ito ang mga anak ni Ismael, at ito ang kanikanyang pangalan, ayon sa kanikanyang nayon, at ayon sa kanikanyang hantungan. 12 pangulo ayon sa kanilang bansa. At ito ang mga naging taon ng buhay ni Ismael, 137 taon, at nalagot ang hininga at namatay, at siya'y nalakip sa kanyang bayan. At nagsisitahan sila mula sa Havila hanggang sa Shur, na natatapat sa Ehipto kung patutungo sa Assyria. Siya'y tumahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At ito ang mga salit-saling lahi ni Isaac na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac. At si Isaac ay may 40 taon nang siya'y mag-asawa kay Rebecca, na anak ni Betuel na taga-Siria sa Padan Aram, kapatid na babae ni Laban na taga-Siria. At nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa, sapagkat baog. At nadalanginan niya ang Panginoon at si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. At nagbubuno ang mga bata sa loob niya at kanyang sinabi, kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako? At siya yumaong nagsiyasat sa Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan. At ang matanda ay maglilingkod sa bata. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. At ang unang lumabas ay mapula na buong katawa'y parang malabalahibong damit. At siya'y pinangalan ng Isaw. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw. At ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipinanganak ni Rebecca. At nagsilaki ang mga bata, at si Esau ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang, at si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga tolda. Minamahal nga ni Isaac si Esau sapagkat kumakain ng kanyang pinangangasuhan, at minamahal ni Rebecca si Jacob. At nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Esau na galing sa parang at siya'y nanglalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, "Ipinamamanhi ko sa iyo na pakainin mo ako niyong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanglalambot." Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, "Ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay." At sinabi ni Esau, "Narito, ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay?" At sinabi ni Jacob, "Isumpa mo muna sa akin." At isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas. At siya'y kumain at uminom. At bumangon at yumaon, gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay.